Tacitus Romana. So this is looking at the Roman fleet, but in particular this Roman ship, which has the captain, the gubernator, and still the mercator. Now it starts off with Maedus promising to defend Lydia from the pirates. She's not interested. Tu es fur, she says. You're a thief. I can't trust you. The captain then talks about how he'd prefer to live, and he'll pay a ransom, he'll pay any amount to get his freedom from the slaves, and boasts that he has lots of friends who will give him whatever's necessary to give him his freedom to save his life. The merchant says, oh yes, but that's okay, but you know, what about friends is not just about doing you a favour, but you doing the favour in return. So he's looking at a bit bigger in the way of friendship, which leads the way in part three for a big revelation about Maedus, which we have not any inkling of. Nice thing in here, we do have two little bits of Latin verse as well. We have a bit of very early Latin, just one line from Ennius, who Virgil very much drew on, and also from Ovid. If you don't know, you need just to do a quick kind of couple of minutes finding out what was the sad event in Ovid's life. Why did he feel deserted by his friends at the end of his life? Anyhow, do that, then come back and have a look at this. As always, listen along this. I'm not going to put the pauses and phrase marks. I want you to listen to it and see what I'm doing and see how the cases lead me to this. Interea Lydia genua flectit ad deum precator ut se adiuet. Pater noster, quies in caelis, fiat voluntas tua, sed libera nos a malo. Sorry, I said malo, that means deliver us from an apple. Medus altem gladium brevem, quem ad hoc subveste occultavit, educit, et equidem, inquit, non in ermis occida. Si praedones me almis petiverent, omnibus viribus repugnabo. Fortes fortuna adiuat, ut aiunt. Tum vero Lydia, converte gladium tuum, inquit, in locum suum. Omnes enim, qui ciperunt gladium, gladio peribunt, ut aiit Christus. Sed te quoque, inquit Maedus, gladio meo defendam. Nullo te a praedonibus occide spectare in ermis, donec ego vivam nemo tibi nocebit. Sed Lydia, quae medum ut furem contemnit, non a te, inquit, sed a Deo auxilium peto, is solus nos tueri potest. Item, gubernator, multis velbis, medo dissuadere conator, ne gladium educat, neo pradonibus vi et armis resistat. Quid opus est armis? Tanta es vis praedonum, ut nullo modo iis resistere possimus. Neque praedones nautas in ermes occidunt, cum eos manio pretio servos vendere possint. Medus, iam ne oblitus es, quid modo dixeris? Dixiste enim te mortem servituti praefere. Gubernator, non scio an ego it dixerim, sed profecto, libertas mihi vita carior est. Nihil libertati praefero, quam operem omnem pecuniam meum praedonibus dabo, si libertate mihi redent, and gratiam solam ab eis petam. Medus, certe praedones pecuniam tibi erepient, sed felix eris, si pecuniae gratia vitae tuae parcent. Gubernator, sine cesse erit, decem milia sestertium praedonibus offere possum. Quod ipse non possideo, amici mei pro me solvent. Medus, ergo nulla spes est mihi, qui nec ipse pecuniam ebeo, nec amicum tam pecuniosum, ut me esse lututi redimere possit aut velit. Tum mecator, mi quidem inquit multi sunt amici pecuniosi, sed valde dubito num pecunia sua me redimere velint. Fortuna adversa, amicis fidendum non est, namque amici, quos in rebus secundes multus abere videmo, temporibus adversis nobis desunt. Duas versus reminisco, e carmine quod de arc rescripsit poeta quidam. Donec eris Felix multos numerabis amicos. Tempora se fuint nubila, solus eris. This is verse in a slightly odd order, so maybe take this order, okay? Numerabis multos amigos, donec Felix eris. Si nub tempora nubila fuerint, solus eris, eris solus. Going on. Gubernator, nescio qui poeta ista scripserit. Tune nomen eius meministi? Mercator, illos versus scripsit Ovidius, poeta egregius, nisi memoria me fallit. Qui ipse, cum fortuna adversa premeretur, ab amici suis desertus erat. Gubernator, non verum est quod dixit Ovidius, nam et si rara est vera ami amicitia ec fides, non omnes amici sunt false seu infidi, multum melius Ennius poeta, amicus certus in re incerta cernitur. Notice here, they love the repetition of sounds in the old Latin. Certus incerta cernitur. Certus et verus amicus est, qui numquam amico suo deest, seu secunda, seu adversa fortuna est. Mihi vero, multi sunt tales amici, qui semper mihi aderunt in rebus adversis, seu pecunia, seu alia re mihi opus erit. Ipse enim saeper amicis meis affui, nemo amicus umquam frustra auxilium a me petivit, ergo omnes mihi gratis sunt pro beneficiis. Mercator, aliud est gratium abere, aliud gratium referre. Non omnes, qui tibi pro beneficiis gratius agunt, ipsi postea si opus fuerit gratiam tibi referent. Facile est gratius agere pro beneficiis, nequere quidquam difficilius est videtur, difficilius esse videtur, quam beneficiorum meminisse. Gubernator, sed ego ipse soleo amicis meus gratiam referre, numquam beneficii oblitus sum, semper pecuniam acceptam, ridi.